Sveiki, eteryje laida Sotus ir laimingi ir aš Justina Gedgaudaitė. Šiandien kalbėsime apie klimato kaitos įtaką maistui, tai yra ar besikeičiantis klimatas daro įtaką tam, ką mes dedame į savo lėkštę. Apie tai kalbuosiu su klimatologu Silvestru Dikčiumi. Labas.
Labas.
Tai iš tikrųjų tema tokia labai plati, galbūt ar ne, bet aš norėjau paimti ir pasikalbėti būtent apie tai, kokią tą jau tikrąją, žinai, įtaką daro klimato kaita būtent tam, ką mes valgome, galbūt maistui, kurį auginame ir taip toliau. Tai trumpai noriu dar išklausyti, supažindinti su tavimi, tai papasako, kiek laiko dirbi būtent su klimato tyrinėjimais ir apskritai šitą sritimi.
Na, meteorologija arba klimatologija taip. Yra mano pirmoji profesija, tai aš dirbau kaip sinoptikas kurį laiką, vėliau tapau tiesiog labai laisvai samdomų kelių sričių specialistų ir dabar klimato tema domiuosi. Na, ir savo rašau tekstus apie tai, tai viena yra iš mano veiklų, aš nesu mokslininkas, nesu tyrinėtojas, už tai esu laisvai samdomas, turbūt vienintelis toks klimatologas
Lietuvoje. Freelanceris klimatologas.
Iš principo taip.
Geras. Tai gerai, pradėkime tada nagrinėti šitą didžiulę temą, tai apskritai gal galėtum pristatyti, kas vyksta šiuo metu su klimato kaita, kur mes keliaujame ir kaip atrodo tas mūsų klimatas šiuo metu.
Na, ką tik Europa išgyveno karščiausią vasarą klimato istorijoje, Lietuvoje ta vasara nebuvo karščiausia, pas mus buvo rugpjūčio mėno karščiausias, tai nereikia labai toli ir dairytis, tai kas, apie ką buvo kalbama prieš 30 metų, apie ką pradėta kalbėti, kad klimatas galų gale pradės kaisti ir pradės kaisti ganėtinai pavojingai, tai dabar ta situacija atėjo, na, nesakyčiau, kad tai yra pirmosios kregždės, bet paskutiniai keleri metai kelia tikrai tokį rimtesnius pavojaus signalus, kas susiję su klimatu, su šiluma ir Paryžiaus susitarimo tikslas pusantro laipsnių, išlikti pusantro laipsnių ribose, greičiausiai, kad nebus pasiektas, manoma, kad tą ribą galime pasiekti per artimiausius 5-6 metus, bent jau vieneri metai tokie karšti galėtų būti. Na, o dabar pasaulis sušilęs maždaug 1,2 laipsnio nuo priešindustrinio laikotarpio pradžios ir judame link to, kad po kokių 50-70 metų turėsime 3 arba netgi daugiau laipsnio karštesnė planeta, kas iš tikrųjų yra daug, jeigu prisimintume ledynmetį, nieks neprisimename, bet buvo 6 laipsniais šaltesnė vidutinė žemės temperatūra nei dabar, tai įsivaizduokime, kad mes per 100 metų šoktelsime pusę tiek į viršų, tik tai į kitą pusę. Tai, na, planeta keisis ir keisis ganėtinai sparčiai ir be abejo, kad tai veiks, na, visą ir maisto pramonę ir tai, ką mes valgome.
Tai gal galėtum iš tikrųjų plačiau vat, ir panagrinėti, kaip būtent ir kokie tie veiksniai galbūt daro didžiausią įtaką maisto pramonėj, būtent klimato kaitos veiksniai?
Na, klimato kaitos veiksniai čia veikia labiausiai per klimato ekstremalumą, todėl kad daugėja pavojingų reiškinių, tokių kaip sausros, smarkios liūtis, potviniai arba karščio bangos, kurios neišvengiamai veikia visą žemės ūkį. Ir čia yra pagrindinis poveikis, kuris, na, apima daugelis šalių, vienur jis juntamas stipriau, tarkim, pietų kraštuose, kur ir taip yra karšta, tas net ir nedidelis atšilimas jau sukelia tuos ekstremalius reiškinius ir labai pridaro daug bėdų. Lietuvoje, tarkim, maistui, na, aš nemanyčiau, kad daro tiesiogiai labai įtaką klimato kaita, vis tik tai mes esame šiaurės šalis. Be abejo, kad pas mus tas ekstremalumas taip pat didėja, pavojingų reiškinių daugėja. Na, per paskutinius 20 metų pasaulyje skaičiuojame, kad ekstremalių reiškinių padaugėja apie 80%, lyginant su prieš tai buvusiais 20 metų. Išties tai yra labai daug. Bet kaip mus veikia, tai mus veikia ko gero per maisto kainas, nes vis tik tai gyvename globaliame pasaulyje, kur viskas su viskuo susiję ir jeigu vienur dėl klimato kaitos, na ir dėl kitų be abejo priežasčių neturi derliaus arba yra prastas derlius, tai maisto kainos kyla ir tiesiog tai mes pajuntame, nors dažniausiai negalime tiesiog įsakyti, kad štai kažkas pabrango ir čia klimato kaita kalta yra.
Tai viskas prasideda iš esmės nuo to, kad tarkim, kaista tas klimatas, ar ne, ir neužauga tam tikri, aš nežinau, grūdai ar kažkokie dalykai, ar ne, ir tai tiesiog arba mažėja tas derlius.
Na, arba būna prastas, arba tiesiog įvyksta kažkokios tai ekstremalus orų reiškiniai, na, galime prisiminti Pakistane potvinius, labai neseniai vykusius. Tai skaičiuojama, kad vien kviečių nuostoliai, kokius pridarėte potviniai, virš 2 milijardų dolerių. Tai įsivaizduokim, kad tie visi kviečiai tiesiog išimti iš rinkos pasaulinės, reiškia, kažkas juos turės kompensuoti, vyksta begalė kitų procesų pasaulyje, tai atitinkamai, kad kviečių kaina vien jau dėl Pakistano turėtų didėti, neskaitant visų kitų procesų, o Pakistane taip pat auginami ryžiai, cukranendrės, vaisiai, daržovės, vadinasi, aplinkui ir galbūt net ir globaliai tai turės kažkokį tai poveikį jau net ir Lietuvai gali būti.
O apskritai, kokių galbūt dar maisto produktų, kam dar, kokiems konkretiems galbūt maisto produktams tas klimato ta kaita, stichijos ir taip toliau daro įtaką didžiausiai?
Na, dažniausiai minimos grūdinės kultūros, čia kaip ir viskas aišku, kad jeigu vyksta kažkas blogo su derlium, tai jis yra arba prastas, arba jo visai nėra, bet aš išskirčiau du tokius, ką daugelis žmonių vartoja, bent jau vieną jų, tai beveik kasdien, kita galbūt irgi pakankamai dažnai, tai kava ir vynas.
Norėjau sakyti kava, tai tikrai tokia kasdieniška labai.
Na, jeigu atimtume kavą iš mūsų visuomenės, tai ko gero įvyktų žlugimas kažkoks.
Būtų
tai
liūdna.
Nes esame daugelis priklausomi nuo kavos ir pasirodo, kad kavos pupelių auginimo juostoje, toje vadinamoje pupelių juostoje, tenais kava yra labai jautri tiek temperatūros pokyčiams, tiek drėgmės pokyčiams. Ir jinai tam tikrų metų turi gauti tam tikrą temperatūrą, tam tikrų metų turi gauti drėgmę, jeigu tai neįvyksta, tai pupelių derlius arba prastas yra, arba jis labai drastiškai krenta, arba puola vabžiai ir įvairūs grybai. Ir, na, kavos augintojai tikrai skundžiasi, manoma, kad būtent dėl klimato kaitos apie 50% teritorijų, kur dabar auginama kava, iki 2050 taps tam nebetinkamos.
Bet ar tai reiškia, kad kažkur kitur atsiras galimybė jas auginti, ar apskritai jau mažės galimybių kažkur auginti tą?
Ko gero, tų galimybių mažės, nes nėra tiek daug laisvo žemės, kad galėtum paimti ir perkelti kažkur tai tas didžiulės kavos plantacijas ir dabar sakyti, na, mes čia auginsim kavą, nes ten pas mus nebeauga, bet tos kitos žemės yra jau užimtos kitų žemės ūkio sektorių. Na, čia dar reikia nepamiršti, kad apie 120 milijonų žmonių dirba kavos industrijoje, tai jie paskui tą kavą taip lengvai neišvažiuos. Tai mums tai yra gėrimas, kurio mes mėgojamės kasdien, jiems tai yra jų visas gyvenimas. Iš esmės. Na ir vynas irgi tokia vindariai, kai kurie vadina netgi na, tą klimato kaitą, apstai katastrofa visai vyno pramoniai ir visai vyno tradicijai ir per šių metų sausrą ypač nukentėjo Italijos, Prancūzijos vindariai, bet pavyzdžiui, Belgijos vindariai išlošė šiek tiek, nes Belgijoje buvo šilčiau nei įprasta, tiesa, ten nėra labai gili tradicija vyno auginimo. Bet, reiškia, vyno tą pramonę turbūt lengviau šiek tiek perkelti į šiaurę, kalbama, kad galbūt ir Lietuvoje kada nors galėsime auginti kokybiškas vynogės vynui.
Šitoje vietoje aš galiu net pasidalinti tokią istoriją, kad iš tikrųjų pažįstu na, bent keletą vindarių Lietuvoje ir per pastaruosius kelis metus jie jau gali išauginti Lietuvoje tas tokias, nežinau, prancūziškas vynogės ar tokias, kurios šiaip yra labai na, lepios ir neįprastos mūsų klimatui, ten Pinot Noir ir taip toliau. Tai vat jau tai rodo, kad iš tikrųjų tas klimatas keičiasi ir tos vynogės lengviau pristaiko lietuviškam klimate, kur anksčiau jas visiškai negalėjo augti, tai vat...
Taip, tai vyksta, bet tada mes pagalvokime ir apie tuos italus ir prancūzus, taip, kurių kartų kartos augino tas vynogės. Jiems tai yra, na, iš tikrųjų, tai gali tapti katastrofa tam tikra. Tai kava ir vynas, ko gero, du tokie, na, ryškiausi produktai, kurie vartojami visame pasaulyje, bet iš esmės tai klimato kaita veikia visą žemės ūkį.
Ar yra galbūt kažkokių naujų produktų, kurie atsiranda dėl tos besikeičiančio klimato?
Na, čia du produktai, kurie nebūtinai dėl besikeičiančio klimato, bet kurie dažnai labai siejami su klimato kaita. Na ir žvelgianti tai, kad prognozuojama, kad iki 2050 pasaulyje gyvens beveik 10 milijardų žmonių ir jie visi norės kažką valgyti. Tai. Šalis, kuo jos tampa turtingesnės, tuo mėsos vartojimas didėja. Ir manoma, kad iki tų pačių 2050 mėsos poreikis pasaulyje išauks apie 80%. Tai yra beveik per pus. Tai iš tikrųjų didelis poreikis, na ir dirbtinė mėsa arba laboratorijoje užauginta mėsa. Tokia istorija daug kas galbūt yra girdėję, kad 2013 metais buvo parduotas mėsainis, buvo pagamintas mėsainis su dirbtinė mėsa, kuris kainavo 250 tūkstančių dolerių. Dabar ta mėsa yra šiek tiek atpigusi Singapūras. Na, Singapūras yra pirmoji šalis, kuri oficialiai leido pardavinėti dirbtinę mėsą ir ten restoranuose galima paragauti, nusipirkti patiekalų su vištiena, kuri užauginta laboratorijoje, bet kitur, na, kol kas nusipirkti tos mėsos negalima. Vėlgi, čia iš vienos pusės, tarkim, vegetarai arba gyvūnų teisių gynėjai sako, kad na gerai, mes negalime pakeisti visų mėsos valgytojų, jie vis tiek valgys tą mėsą, bet jeigu išauginsime ją laboratorijoje, tai bent jau gyvūnai nekentės. Tai didelė dalis gyvūnų teisių gynėjų labai palaiko šitą judėjimą, bet yra tiem, kam visai nepatinka ta dirbtinės mėsos idėja, tai yra ūkininkai, trašų gamintojai, farmacijos sektorius, visi tie, kurie pakankamai, kurie daug uždirba iš esmės iš mėsos industrijos. Tai dirbtinė mėsa čia turbūt ateities toksai produktas, nors visi esame apie ją girdėję, kad jinai yra kuriama. Ar norėtume jos paragauti? Aš tai, pavyzdžiui, tikrai norėčiau paragauti, būtų
vien
labai
įdomu.
Vien
iš smalsumo tiesiog.
Bet, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose buvo darytas toks tyrimas, kad 48% atsakė, kad na, jie tai jos tikrai nevalgytų, bet paragauti norėtų 68% apklaustųjų.
Čia klausimas, aišku, vėlgi ir tas konkurencingumas, ar ne, nes jeigu ta dirbtinė mėsa yra žymiai brangesnė, tai iš dalies kam tu ją rinksiesi tik dėl kažkokių gražių paskatų, tai tikriausiai na, nelabai kas galėtų sau leisti.
Na, aš manau, kad jinai taps vartojama tik tai tada, kada jinai taps pakankamai pigi. Niekas nežino, kokiu greičiu tai įvyks, bet į šitą pramonės sritį šiuo metu yra tikrai daromas didžiulės investicijos, nes na, niša yra tokia milžiniška, nes tas mėsos poreikis didėja ir jis dar labiau didės, o užauginti kažką tai laboratorijoje, na, susijant su klimatu, dėl ko čia kalbant apie klimatą, kad na, užauginti mėsą yra labai taršu ir tai labai kenkia klimatui.
Taip, aš ir norėjau klausyti, nes daug kas kalba būtent apie jautienos pramonę, kad labai tarsi kenkia aplinkai, teršia aplinkai ir panašiai, gal tu galėtum irgi pakomentuoti, kiek tai realiai daro įtaką galbūt ir taip pačiai klimato kaitį, ar ne?
Na, čia reikėtų trumpai užsiminti apie metaną, tokias dujas, kurios taip pat yra šiltnamio dujos, neįsiplėsiu į tą metano fiziką, bet jos yra apie 30 kartų agresyvesnės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, negu anglies dvideginis ir metanas, na, jis sudaro labai didelę dalį, apie 16% visų atmosferoje esančių šiuo metu žmonijos išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, na ir gyvulininkystė čia labai prisideda. Karvės tiesiog savo virškinimo proceso metu.
Daug kakuoja tiesiog.
Iš tikrųjų jos raugėja. Nes buvo netgi daryti tokie tyrimai, kur tiesiog paimta karvutė ir žiūrėta, per kur tas metanas išeina, tai apie 90% metano išeina per burną, nes jos atsirūksta ir tada iš jų skrandžio patenka metanas į atmosferą. Tai metanas labai teršia atmosferą, na ir žemės ūkis, šiuo atveju gyvulininkystė tikrai sudaro labai didelę tą dalį, apie 14,5%, tai yra išties labai daug visų šiltnamio efektą išmetamų dujų sudaro gyvulininkystė, kaip pavyzdžiui automobiliai, Lietuvoje apie 30% sudaro. Tai
tu užsimini, kad daugės gyventojų pasaulyje ir taip toliau, ir dėl to didės tas mėsos suvartojimas, bet visgi populiarėja ir tas veganizmas, vegetarizmas, ar tai nemanai, kad tai galėtų būti išeitis, galbūt ta idėja veganizmo, ar ne, ji galbūt taps populiaresnė ir tarsi išsibalansuos tas gyventojų skaičius, kurie valgo mėsą ir kurie nevalgo, galbūt atsisakymas mėsos yra tokia išeitis.
Ne, taip manoma, štai kalbant apie tvarumą kažkokį, tokį kasdienį tvarumą, tai trys labai paprasti dalykai, viešasis transportas, mažesnis vartojimas ir mėsos atsisakymas. Vėlgi čia galim pažiūrėti, kiek tas kepsnys, tarkim, jautienos kepsnys vienas išmeta apie 300 gramų CO2 anglies dvideginio, tuo metu vištiena tik 56 kartus mažiau, o daržovės apie 20 kartų mažiau. Tai ko gero, tai yra viena iš išeičių ir dėl to veganizmo arba vegetarizmo judėjimas jisai, na, prie savo tos visos etinės pažiūros, kad mes nenorime žudyti gyvūnų, jie prideda dar vieną pliusą, kad mes nenorime kenkti ir klimatui, bet aš manau, kad na, mėsa yra mūsų tradicijoje taip įsišaknyjusi, kad jos atsisakyti daliai žmonių, jeigu nebus kažkokių, tai arba jinai taps labai brangi, arba tiesiog kol jinai bus, tai jinai bus vartojama, tai turbūt reikėtų ieškoti čia vidurio kelio, tie, kas nori prisidėti prie klimato kaitos mažinimo, tiesiog mažiau valgyti mėsos, arba jeigu daug valgai jautienos, tai galbūt keisti jautieną galima į vištieną arba į kiaulieną, nes jautiena vis tik tai yra prabangos prekė dažniausiai, ypač kepsniai, nors mėsainiuose ta jautiena na, nėra prabangos prekė ir dažnai žmonės net nepagauna, kiek jie daug tos jautienos valgo, tie, kas maitinasi greituoju maistu, tai jie labai daug suvartoja jautienos, o čia daugybė problemų su tuo susijusiu, ne tik tai klimatas, tarkim, ir vandens sunaudojimas, kad vienam mėsainiui reikia tiek mėsos, kiek yra viename mėsainėje, užauginti reikia apie 2000 litrų vandens.
Nu, skamba tikrai neoptimistiškai šitos tavo statistikos, bet vat, tu kalbi apie tai, kad jautiena yra, tarkim, prabangos prekė, ar ne? Ne kiekvienas gali sau leisti galbūt jautienos kepsnį įsigyti, ar ne?
Ne, Lietuvoje tai daugelis gali, bet kur nors Afrikoje arba Azijoje, tarkim, Kinijoje yra na, didžiulis mėsos poreikis, nes visuomenė tampa vis turtingesnė ir iš tokios tradicinės vegetarinės labiau mitybos, pagristos ryžiais ir daržovėmis, jie dabar reikalauja daugiau mėsos ir taip vyksta visose visuomenėse, kurios gali tą mėsą įpirkti.
Tai aš norėjau vat, paklausti tavęs apie maisto kokybę, apskritai klimato kaitį, ar ne? Ar tai ta klimato kaita kažkaip atsiliepia būtent maisto kokybei, ne kiekybei, kiek mes ko užauginame, bet kokios tai yra prekės?
Na taip, čia irgi yra tokių įdomių tyrimų, nes vėlgi klimato kaita, kaip ir minėjau, jinai veikia derlių, tai jis yra arba mažesnis, arba jo visai nėra taip. Ir tada kyla kaina. Bet veikia ne tiek pati klimato kaita, bet šiuo atveju atmosfera, į kurią mes išmetame vis daugiau anglies dvideginio ir kuo daugiau atmosferoje yra anglies dvideginio, tuo augalai auga greičiau, atrodytų lyg ir gerai, bet yra dabar nauji pakankamai tyrimai daryti, kad toje atmosferoje su daugiau anglies dvideginio, na, jų maistinė vertė yra mažesnė. Juose yra daugiau cukraus, daugiau krakmolo, tai yra iš esmės tų nenaudingų medžiagų, bet mineralų yra mažiau, baltymų yra mažiau, geležies mažiau, cinko mažiau. Na ir vėlgi, beveik 3 milijardai žmonių žemėje maitinasi būtent, na, daugiausiai kruopomis kažkokiamis arba kviečiais. Tai reiškia, kad jų mityba labai smarkiai suprastėja, jų gaunamų vitaminų ir mineralų kiekis labai smarkiai krenta, tai atsiranda ir ligų pavojus ir taip toliau. Tai šiuo atveju maisto kokybė, jinai prastėja ir jinai prastėja visame pasaulyje. Tuo pačiu ir Lietuvoje valgoma maisto ir netgi mėsos kokybė. Taip pat prastėja, nes karvės arba kiti galvijai arba mėsą auginami gyvūnai, jie taip pat maitinami tuo pačiu.
Mažiau maistingų maisto.
Taip, kviečiais arba kukurūzais, kurie taip pat turi mažiau maisto medžiagų. Tai šita problema yra didelė ir jinai tik tai aštrės, manoma, kad na, tų maisto medžiagų sumažės, tarkim, baltymų iki 10%, iki 2050-ųjų, B grupės vitaminas sumažės. Dabar net nelabai galima palyginti, nes nebuvo tokių tyrimų, tarkim, prieš 100 metų, kuomet tas anglies dvideginio kiekis buvo mažesnis, tai mokslininkai tiksliai ir nežino, kiek anksčiau buvo tų naudingų medžiagų, bet na, vis tiek kažkokios prielaidos daromos, kad maisto produktai buvo gerokai vertingesni savo vertę, nereikėjo tiek jų daug suvalgyti, kad gauti kažkokių naudingų medžiagų.
Na ir taip jau mes artėjom link pabaigos, tai aš noriu tavęs paklausti, galbūt ką tu galėtum, na, patarti žmonėms, vat, kurie klausosi, ar ne, truputėlį, aš nenoriu taip pesimistiškai, žinai, užbaigti, kad čia viskas blogai ir taip toliau, bet, na, aišku, realybė tokia, bet ką galbūt galėtume padaryti kiekvienas, jau mes užsiminėm šiek tiek apie galbūt mėsos mažinimą, ar ne, vartojimą, ką tu galėtum galbūt patarti, kad, na, šiek tiek prisidėtume prie, na, geresnės tos ateities?
Na, šitą klimato kaitos tema vis laiką nėra linksma ir net ir bandant kažkaip tai ją išsukti ne taip kažkaip drastiškai, vis tiek gaunasi, kad, na, problemos jau dabar egzistuoja ir ateityje jos bus dar aštresnės. Tai tas klasikinis, nežinau, tradicinis tvarumo pasiūlymas gyventi gyvenimą šiek tiek kitaip, negu mes
tvarumo paketas toksai.
Dabar gyvename, jisai, kaip ir sakiau, yra labai paprastas. Mm-hmm. Tai yra daugiau naudotis kažkokių viešuoju alternatyvių transportų, valgyti mažiau mėsos. Vėlgi, man aš pats valgau mėsą, tai čia gal reikėjo net pradžioj to pokalbio apie mėsą pasakyti. Aš nesu nei vegetaras, nei veganas.
Nesi antimėsos žmogus.
Bet aš stengiuosi tai daryti sąmoningai. Aš suprantu, kad na, kepsnio kiekvieną dieną man tikrai nereikia. Ir daugelis žmonių tą galėtų tikrai persvarstyti ir na, žiūrėti į kažkokias sveikos mitybos taisyklės, suprasti, kad didelė dalis jų vartojamos mėsos, visokios perdirbtos, ypač mėsos, yra tikrai nesveika ir vartodami jos mažiau, galbūt kartais pasirinkdami tikrai na, neperdirbtą produktą, neperdirbtą mėsą, bet mokėdami šiek tiek daugiau pinigų, bet suvartodami mažiau mėsos, jie prisidės po truputį ir prie klimato kaitos. Ir čia, na, norėčiau pasakyti, kad sako, na, tai aš čia vienas nieko nepakeisiu. Tai toks pokalbis, jisai vyksta visame pasaulyje, vyksta daugybė tokių pokalbių. Čia nėra tik taip, kad Lietuvoje žmonės raginami mėsos atsisakyti. Tas mėsos atsisakymas, ypač ten Skandinavijos šalyse, jisai šiuo metu ypač populiarus ir net ir Lietuvoje didesniuose miestuose tikrai mes turime puikių veganiškų kažkokių tai vietų, kur galima labai skaniai pavalgyti. Tai turbūt nereikėtų kažkaip drastiškai žiūrėti į tuos savo pokyčius, bet šiek tiek būti labiau sąmoningam savo pasirinkimuose.
Tai tuo ir pabaikime pokalbį. Aš labai noriu padėkoti klimatologui Silvestrui Dikčiui, kuris pasidalino savo išmintimi ir patirtimi. Tai ačiū labai tau. Priminsiu, kad čia buvau aš, Justina Gedgaudaitė, ir laida Sotus ir laimingi. Iki.